Шомбергові ця історія була не до вподоби. За час Джимового вигнання це був найприкріший випадок. Хоча дехто принагідно й казав про Джима: «О так, я його знаю. Він уже довгенько тиняється в цих краях, але досі йому щастило уникати гострих зіткнень». Однак остання подія не на жарт мене занепокоїла, бо якщо надмірна його вразливість призводитиме до бешкетів у пивничках, то він втратить свою репутацію безневинного, хоч і їжакуватого оригінала, і здобуде славу звичайнісінького волоцюги. Гадаю, ви зрозумієте, що під той час я вже не міг кинути його на призволяще. Я забрав його з Бангкока на свій корабель і відбув з ним довгеньку подорож. Сумно було дивитися, як він замкнувся в собі. Моряк, нехай він і просто пасажир, цікавиться судном і залюбки прискіпливо заразом переглядається до морського життя, подібно до того, як художник розглядає картину колеги. Моряк у повному розумінні завжди на палубі, а мій Джим більше ховався внизу, немов плив на судні зайцем. На мене це діяло так, що я уникав розмов на фахові теми, природних для двох моряків у плаванні. Цілі дні ми не обмінювалися ані словом. При ньому мені навіть не хотілося віддавати накази офіцерам. Коли ми лишалися сам на сам на палубі чи в кают-компанії, то часто не знали, куди подіти очі. Я влаштував його, як ви знаєте, у Де Джонга, радий, що підшукав йому хоч якесь заняття. Однак я відчував, жити йому стає невміч. Він втратив гнучкість, яка допомагала йому після кожного удару долі поновлювати свою незалежність. Якось, зійшовши на берег, я побачив його на набережжі. Він чекав на свою шлюпку, яку біля наших ніг навантажували невеличкими пакунками з різним крамом для судна, готового для відплиття. Ми привіталися і мовчки стояли пліч-опліч. «Господи!» – вигукнув він зненацька. «Яка бо це вбивча робота!» Я нічого не відповів. Я чудово розумів, що він має на увазі не свої обов'язки. У Де Джонга його не надто завантажували. Щойно він мовив ці слова, я переконався, що вбивчим він вважає своє становище. Я навіть не глянув на нього. «Може б ви хотіли покинути ці краї?» – спитав я. «Переїхати до Каліфорнії чи на Західне узбережжя? Я спробую дещо зробити». Джим перебив ледь презирливо: «А яка різниця?» І я одразу відчув, що він має рацію. Різниці не було ніякої. Джим зовсім не прагнув полегкості. Я почав невиразно усвідомлювати, що те, чого він хотів, на що немов би чекав, нелегко було визначити, що він прагнув чогось на зразок нагоди, шансу. Ті можливості, які я йому надавав, дозволяли йому тільки заробляти на хліб. А втім, що можна було зробити більшого? Становище здалося мені безнадійним. В пам'яті зринули слова бідолахи Брайерлі: «Нехай він зариється на 20 футів у землю і там лишається. Ліпше так, – думав я, – аніж сподіватися неможливого на землі». Не встигла його шлюпка відплисти від берега, а я вже вирішив порадитися увечері зі Штейном. Штейн був заможний і шановний крамар. Його торговельний дім – він мав торговельний дім фірми «Штейн і К» і щось на взір компаньйона, який, за словами Штейна, пильнував інтересів фірми на Малукських островах. Так от, його торговельний дім провадив широку торгівлю з островами. Сила факторій, закладених у найглухіших куточках країни, збирала для них продукти. Я волів поділитися з ним своїми клопотами, бо він був один з найбільш надійних людей, яких я знав у житті. Яке світло простої, розумної і, сказати б, невичерпної доброти осявало його довгасте, чисто поголене обличчя. Все в глибоких зморшках, воно було бліде, як у людини, що постійно провадила сидячий трип життя. Насправді, це було не зовсім так. Своє рідке волосся він зачісував назад, відкриваючи масивне високе чоло. Мабуть, у 20 років він виглядав чи не так само, як тепер у 60. Штейн мав обличчя науковця. Лише брови, сиві, густі й кошлаті та рішучий проникливий погляд не гармоніювали з його вченою зовнішністю. Він був високий, спружною ходою, трохи похилена вперед постать, і невинний усміх створювали враження, ніби він повсякчас готовий доброзичливо вас вислухати. Руки в нього були довгі, з великими блідими кистями, жести скупі, розмірені. Я описую його так докладно, бо цей щирий і толерантний чоловік відзначався безстрашним духом і фізичною сміливістю. Така хоробрість підсвідома і притаманна людині від народження, як, приміром, добре травлення. Іноді кажуть, життя людини в її руках. Проте цей вислів до нього не пасував. Перші роки життя на Сході він грався з фортуною, як із м'ячем. Штейн був ще й досить відомий натураліст, точніше, вчений колекціонер. Надто ж він захоплювався ентомологією. Його колекція жуків, відразливих крихітних потвор, що мертві й нерухомі видавалися зловісними, та колекція метеликів під склом, гарних, з розгорнутими неживими крильцями, здобули йому гучну славу. Ім'я цього купця, шукача пригод і радника малайського султана, якого він називав «мій бідолашний Мохамед Бонзо», стало знаним у вчених колах Європи завдяки кільком бушлям зібраних комах, одначе європейські науковці не мали уявлення про його життя та вдачу. А я добре знав його і вважав людиною напрочуд підхожою для відвертої розмови про Джимові та про мої власні клопоти».